Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Порш-Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і ЗША абвясцілі сёння, што пачнуць перамовы аб трансатлантычным свабодным гандлі. Перамовы павінны пачацца ў ліпені, як заявілі ў Брусалі і Вашынгтоне, там спадзяюцца завяршыць іх на працягу 2 гадоў. Як сказаў старшыня Еўрапейскай камісіі Жузэ Мануэл Барозу, пагадненне стане прарывам і створыць найбуйнейшую ў свеце зону свабоднага гандлю. Афганскі ўрад вітае намер ЗША вывесці свае войскі з краіны цягам 2014 году. Прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану Мухамад Захір Азімі заявіў, што афганскія войскі запоўняць вакуум, які ўзнікне пасля вываду 34 тысячаў амерыканскіх вайскоўцаў. Ён дадаў, што афганскія сілы возьмуць на сябе забеспячэнне бяспекі на тэрыторыі краіны да канца 2013 году. Правакацыі з боку Паўночнай Карэі падцягнуць жорсткі адказ усясветнай супольнасці, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Амерыка працягне змагацца з распаўсюдам небяспечных узбраенняў. Паўночнакарэйскі рэжым павінен усвядоміць, што адзіны шлях гарантаваць уласную бяспеку – гэта выконваць міжнародныя абавязкі, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы са штогадовым зваротам да Кангрэсу. Напярэдадні цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Паўночнай Карэі паведаміла, што ў гэтай краіне адбылося паспяховае ядзернае выпрабаванне – падрыў лёгкай і кампактнай бомбы вялікай разбуральнай сілы. Іран абвясціў сёння, што пачаў усталёўваць цэнтрыфугі новага пакалення для ўзбагачэння урану на сваім галоўным узбагачальным прадпрыемстве ў Натанзе. Як запэўніў кіраўнік арганізацыі атамнай энергіі Ірану Фарайдун Абасідавані, новыя цэнтрыфугі будуць выкарыстоўваць толькі для вытворчасці нізкаўзбагачанага урану. З тэхнічнага гледзяшча гэтыя цэнтрыфугі здольныя значна паскорыць працэс узбагачэння ўрану ў Іране. У свеце асцерагаюцца, што ядзерная праграма Ірану мае утоеную мэту стварыць ядзерную зброю і патрабуюць спыніць гэтую праграму. Іран адмаўляе гэта, але доказаў мірнага характару гэтай ядзернай праграмы, якія патрабуе сусветная супольнасць, не падае. У сталіцы Непалу Катманду, дзе жыве шмат уцекачоў з Тыбэту, сёння здзейсніў самаспаленне чалавек у вопратцы тыбэцкага манаха. Яго адвезлі ў шпіталь у крытычным стане, мужчына абліўся бензынам і выкрыкваў лозунгі супраць Кітаю. За апошнія некалькі гадоў каля 100 тыбэтцаў у Кітаі здзейснілі падобныя акцыі, большасць з іх памерлі. Улады Кітаю называюць самаспаленцаў злачынцамі, якія падрываюць грамадскую стабільнасць. Расійская дзяржаўная кампанія «Экспартэр зброі» заяўляе, што Масква пастаўляе ўзбраенне ў Сырыю і не мае намеру спыняць даставы, нягледзячы на грамадзянскую вайну ў гэтай краіне. Дырэктар Росабароны экспарту Анатоль Ісагін паведаміў, што ў даставы ўваходзяць сістэмы супрацьпаветранай абароны, але нічога такого, што можна выкарыстоўваць як наступальную зброю. Паводле Ісагіна, экспарт зброі не парушае міжнароднае заканадаўства альбо рэзалюцыя Рады бяспекі ААН. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.ру.